وزیر کترسن حکومت فدرال که سومالی و یویل یا این مسئولین کترسن یه دماره انت مسیبو این که قرن که سومالیه ده سود ما یکی اکی دکی دوینگ مگاله ده مقدش عاصمه ده دلک کلور یکی مرکب سی ده شهرند معاوینه تاسی و دیرس لباتن یه شان کنتن و غمدیه گرگار کن یه لنگ تل گلینی لدیرسی شعب که سومالیه ده نسکدر سومنگا دادت کالنین و یولی به فتادو و بید جبا یو شبیره سامینگا شهرند گرگاری ولی به دیرس لباتی یه شان کن او تنگا وری بنا سفیر که دولت روش کم فری سومالی جبوتی کل وری گی وزیر کترسن حکومت فدرال که سومالی هید مارین تا مسیبو این که قرن که سومالی ده سودما انگورین تیه گاسمی و گوده هید سودما عبدالرشید محمود حسن یه شگینی گرگار کنگا و سکوی وقتی گلن با هنایا
سیدال وضا عرقتان مان تا وحن تاگن نهی دکت دی مگاله دا مقدشو وحن که هلی دونا مقع دولت دا وزیر که ارمه گوده anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha hay'adda mudane maxamuud macalin abdulle waxaan maanta bartaan u taaganahay in aan xalfadan dahfurka ah oo ah raashinkan qamadiga ah inaan la wareegno haddii ilaahay yiraaho sidaan la wada soconno waddankeennu maalmihii u dambeeyey waxaa jiray arrimo aad iyo aad musiibo qaran ah oo ahayd arrimihii fatahaadaha sidaan la wada soconno dadka ay saameysay arrimahaasi waa dad ku dhow 2 milyan iyo bar kor u dhaafa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin walaalaheen dalka ruushka maadaama ayna soo gaarsiiyeen macaawinadan waqti aan aad iyo aad ugu baahnayn oo waddanku ugu jiro marxalad aad iyo aad u adag
wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ku mahadnaqay deeqdila deersi soomaaliya
runtii maanta sharaf weyn bay noo tahay inaan halkan ku gudoonno shicnadan weyn oo tii u weynayd oo gargaar ah oo ayaamahan dalka soomaaliya soo gaarta oo naga soo gaartay dowladda ruushka uuna maaragtay wakiil ka yahay safiirka jabuuti ee soomaaliya oo fadhiya mikhaayil waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno dowladda ruushka oo safiirku wakiil ka yahay iyo madaxweynahooda garashadooda ay u garteen soomaaliya oo hadda xaalada adiga ka jirto inay gargaar 25,000 oo tan oo qamadi ah oo gaaraysa 500,000 oo kiish oo min 50 kilograma yacni wax weyn weeye saacad dadka soomaaliyeed ay wajahayaan daadad iyo fatahaado burburiya magaalooyin buundooyin saameeyey dad 2 milyan iyo bara ay barakaceen 1,100,000 dad ku dhow ay dhinteen 100,000 qofood oo muwaadiniin ah
ka dambeyntii wasiirka degmada Soomaaliya Cabdullaahi Ilkajiir iyo ku hadalay dhibaatadii haysata dadka fatahaadda saameeya isagoona dalka Ruushka ku codsaday inay gurmad kale u diirsiiyaan dadka fatahaadda saameeyeen
dadka fatahaaddu wax yeelaysay waxay u baahan yihiin wax fara badan dab ay ku karsan ma haystaan weel ay wax ku karsan ma haystaan qabadida haddii loo geeyo xataa waxa weeye difficult bay ku tahay inay karsadaaduna cunaan raashiya waa dal weyn waa super power waxaan uga baahanahay wax weeye intaa wax ka badan baan uga baahanahay oo weliba degdega safiirkana aanu sii farayno aanu leenahay muxuu ahaa qabandidii waa noo taallaa ahla wasaalan hadda in la shiido iyo in la baceeyo iyo in bay naga rabta inay waqti qaadanaysa si loo gaarsiiyo dadkii dhaqso waxaanu ku dadaalaynaa inaanu intii tamartida adeelo laakiin next time-ka waxaan rabnaa iyadoo bacaysan iyadoo ku jirta baalkii iyo wixii kale la socday oo ay ka mid yihiin nutrition-ka caruurta maxaa raashinka qallalan raashinka baalkii inay la soo gaarsiiyaan
gargaarkun waliba uu iswalwiin ku tara doonay baahiyo hadda ku jira qaybo ku mid ah dalka xilli khasaaro kulaladii roobabka deertii uu seedan koraya.